O podobě rozpočtu Evropské unie na dalších 7 let mají jednat šéfové států EU na mimořádném summitu v Bruselu. Návrh rozpočtu, který připravil předseda Evropské rady, je podle premiéra Andreje Babiše pro Česko nepřijatelný. Měly by země jako Česká republika dostat z unijního rozpočtu víc? Je rozumné přesměrovat větší část rozpočtu na boj s klimatickými změnami? A bylo by správné 30 let po listopadu zrušit lustrační zákon? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je poslanec Komunistické strany Čech a Moravy, místopředseda stínové vlády KSČM a ekonomický expert této strany Jiří Dolejš. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Hezký den vám i posluchačům.
V tom novém rozpočtu se řeší, jak nahradit peníze, kterými do něj přispívala Velká Británie, to je výpadek asi 250 miliard korun ročně. Řeší se také priority, kam ty evropské peníze mají primárně směřovat, do jaké míry to mají být ty dosavadní priority jako zemědělství nebo fondy soudržnosti, nebo jestli mají převážit priority nové, jako boj s klimatickými změnami nebo ochrana evropských hranic. Když se na to podíváme celkově, z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy, kde jsou hlavní priority České republiky? Co je to nejzásadnější z vašeho pohledu, co by Andrej Babiš v Bruselu měl prosadit?
Tak především jde o to, jaká je česká pozice. A řekněme si rovnou, že o té české pozici na půdě Českého parlamentu za stolik diskutováno nebylo.
Právě proto se ptám.
Kolegové v Evropském výboru se sešli, ale jednak ne v hojném zastoupení. A pak si myslím, že neodvedli tu práci při detekování té české pozice, protože i na tomto tématu se možná trošku ukazuje, že česká politická scéna je tak trošku štípla na lidi, kteří ještě Andreje Babiše drží, a na ti, kteří s ním bojují nejen z věcných, ale bych řekl i někdy a priorních hledisek.
Proto se ptám na pohled vaší strany, jestli a případně do jaké míry je shodný s tím, co třeba v dnešním článku Mladé frontě dnes prezentoval premiér Andrej Babiš, a proto se tedy ptám na to, co z vašeho pohledu jsou ty priority, které by Andrej Babiš měl dojednat.
Tak asi lze vycházet z toho, že Česká republika je země, která v Evropské unii nepatří na úplné dno, ale máme co dohánět, čili nepochybně požadavek na konvergenční peníze, které by zbližovaly úroveň naší země s Evropskou unií je na místě.
To znamená, že ta soudržnost nebo koheze je, ano, i pro vás prioritou?
Určitě, určitě ano. A má to i taktický rozměr. Prostě zatím jsme čistý příjemce z Evropské unie. Jsou to každoročně desítky miliard korun. A ty hrají svou roli. Jednak z hlediska vnímání Evropské unie, že občané vidí hmatatelně, si na to můžou šáhnout, k čemu ta Evropská unie může být. A jaksi druhá věc je, že evropské peníze zhruba tvoří asi 40% všech veřejných investic v této zemi. Takže kdyby vypadly, tak samozřejmě že mě ta investiční aktivita veřejného sektoru bude značně slabší.
Na druhé straně, když se podíváme třeba na některé skandály spojené s evropskými dotacemi, třeba regionální operační program na severu Čech, není to spíš důkaz, že to není až tak růžové, jak třeba premiér popisuje?
Vždycky, když jde o přerozdělování peněz, tak samozřejmě se na ty toky mohou nabalit jednak nepořádky a jednak i nějaké, bych řekl, osobní zištné motivy. Udělat si v tom pořádek je předpoklad každého a určitě tyto problémy nemá jenom Česká republika, ale i jiné státy Evropské unie. Od toho jsou konec konců různé kontrolní mechanismy, auditní mechanismy a
sjednává se náprava. Ale v těchto případech, v některých případech selhali, konstatoval to někdy i soud. K té otázce zpátky, jestli opravdu je pro nás tak důležité, abychom ty peníze dostali, jestli když je dostáváme, tak ty peníze potom nesměřují třeba na projekty, které bychom tolik nepotřebovali.
Peníze jsou vždycky spojeny s konkrétním programem a rámec těch programů je nastaven právě už oním rozpočtem, ale každý rok se to jaksi zpřesňuje při tom čerpání, takže je možnost ovlivnit alokaci a debata o tom, kam ta alokace má směřovat, je i debatou strategické povahy. Proto se také v Evropě zatím nejsou schopni nad tím evropským rozpočtem dohodnout, byť jeho návrh vlastně zpracovala Evropská komise už v roce 2018. A to jsme ještě nevěděli, zda a jak bude vypadat Brexit. Takže proto je to problém. propletenec problémů. My upřednostňujeme pochopitelně ty konvergenční peníze, my chceme, aby evropská bezpečnost měla racionální povahu, aby se nevyhazovaly peníze, ale byli jsme schopni třeba efektivně hájit svoje peníze. Chápeme prioritu vědy, výzkumu a inovací. Určitě Česká republika není země jako třeba Polsko nebo Francie, která jaksi klečí na společné zemědělské politice, které pro tyto země jsou nesmírně důležité. Nám stačí,
když bude zachováno... Na to jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, protože i to je pro pana premiéra Babiše priorita v tom vyjednávání, alespoň o tom třeba píše v dnešním článku Mladé frontě Dnes. Nemáte pocit, že v téhleté věci vystupuje spíš jako bývalý a teoreticky možná i budoucí po odchodu z politiky vlastník Agrofertu, než jako premiér České republiky?
No, tak pokud některé dotace, a teď nemám na mysli přímé dotace, ale speciální dotace směřují do sektoru zemědělství, tak pochopitelně, že bývalý vlastník Agrofertu nutně musí s tím být nějakým způsobem spojován. Tak se podívejme spíš na vyjádření těch, kteří nejsou majiteli Agrofertu, a zjistíme, že tam je jakási obecnější logika. Že Česká republika není zemědělská velmoc, ale chce mít nastavené ty dotační tituly rovnoprávně s jinými zeměmi, a říká jednu věc. Výhoda českého zemědělství dlouhodobě historicky byla v tom, že v české zemědělství bylo konkurenceschopné díky určité integraci, díky tomu, že jsme tady vytvářeli zemědělské výrobní komplexy, že nevyrábíme jenom v malých rodinných farmách, což zase jiné země třeba více upřednostňují. Takže logika dávat tyto peníze do efektivních forem podnikání, které mají budoucnost, je myslím na místě, protože čeští zemědělci nechtějí být horší, nechtějí mít zhoršenou konkurenceschopnost.
Poslanec KSČM, místopředseda stínové vlády KSČM a ekonomický expert této strany Jiří Dolejš je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pokud jde o ty nové priority, tak už předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden v Europarlamentu řekla, že nepřijme rozpočet, pokud alespoň 25% výdajů nepůjde na boj s klimatickou změnou. To je z pohledu KSČM správná podmínka?
No, šéfka Evropské komise jednak přichází z Německa, kde energetická a tedy i klimatická politika je silně zastoupena. Ale měla by si uvědomit, že teď mluví jménem celé Evropy. Nejenom německé Energiewende, což je obrat v německé energetice, a že obavy zemí, aby v podstatě jsme spíše nenahráli německému průmyslu a německé koncepci energetiky evropské, jsou asi na místě. Takže ta zdrženlivost...
Máte pocit, že tenhle ten návrh je ve prospěch Německa?
Je zatím...
třeba nás?
Zatím je to jenom heslo, ale kdyby se mělo materializovat, tak si uvědomme ty základní proporce. Pokud vypadla Velká Británie a je to výpadek zhruba 60 miliard eur, tak ten bude z části kompenzován ostatními zeměmi, ale jenom z části. Pokud by mělo dojít k omezení velikosti evropského rozpočtu někam k 1% hrubých národních produktů v Evropě, tak to znamená, že ten rozpočet bude menší zhruba o 45 miliard a logicky tedy bude méně peněz na různé priority. Pokud chceme podržet kontinuálně základní strukturální politiky, kohezi a tak dále, včetně sociální politiky, tak si myslím, že tak dramatický obrat, jako je celá čtvrtina evropského rozpočtu na obranu před klimatickými hrozbami, je prostě neadekvátní. A rozhodně by neměl být, bych řekl, nastaven tak, že by to dopadlo i na malé země, které jsou silně průmyslové a které podobné obraty prostě nemohou ve svých politikách udělat ze dne na den.
Na druhé straně, ale když se podíváme do budoucnosti, není boj s klimatickou změnou opravdu zásadnější než vyrovnávání rozdílů mezi regiony?
Tak nepochybně klimatické hrozby jsou vážné téma, ale také se podívejme na světové summity, jak dopadají a nekončí zrovna dohodou. A tam z hlediska světového měřítka jsou klíčoví ti emitenti jaksi těch uhlíkových emisí, jako je například Austrálie, ale i obrovské ekonomiky americké, čínské, indické, a tam prostě dobře, produkce uhlíku roste.
Já se takže... mluvám, že vám do toho skáču, ale pokud by každý čekal na někoho jiného, až on začne, tak potom by se možná nikdy nic nestalo. Nemá být v tomhle Evropská unie právě tím, kdo začne?
Já si myslím, že přiměřenost je na místě. Jestliže v Čechách zavřeme jednu elektrárnu, která má zlomkovou kapacitu, a mezi tím v Číně postaví 10 elektráren, které mají kapacitu čele České republiky, tak si myslím, že asi každý ho napadne, jaký to může mít reálný efekt. Čili postupujme reálně, postupujme také podle toho, jestli máme ekvivalent, to znamená, jestli máme zaděláno na dostavbu jaderné energetiky, jestli jsou alternativní technologie připraveny tak, aby ekonomicky nahradili aspoň část tohoto výpadku, a spočítejme si to v řádu, který sahá daleko za horizont evropského rozpočtu, který je pouze 7letý.
Já se vrátím ještě k tomu, o čem vy jste mluvil před chvílí a o čem konec konců i já jsem mluvil na začátku. Odchodem Velké Británie evropský rozpočet ztrácí kolem 250 miliard korun ročně. Řeší se, do jaké míry ty peníze jsou potřeba a případně kdo je má zaplatit. Z vašeho pohledu jsou potřeba, nebo by pro vás bylo přijatelné jako pro KSČM, kdyby se celkově rozpočet Evropské unie třeba o těch 250 miliard korun ročně snížil?
Tak Evropská unie je integrační uskupení, které směřuje k jednotnému hospodářskému prostoru. Jednotný hospodářský prostor by měl mít tomu odpovídající měnovou a rozpočtovou politiku. Jaké má rozpočtové nástroje Evropská unie? Kromě koordinace tvorby národních rozpočtů je to jenom evropský rozpočet a ten má jenom 1% hrubého národního produktu celé Evropské unie. Kdybychom to srovnali s Amerikou, tak americký rozpočet je někde na úrovni 20 a více procent. Čili to je naprosto nesrovnatelné. A já chápu, že bohatší země, které přispívají do toho rozpočtu, se ošívají vyplatit ten britský výpadek. Ale pokud by došlo k absolutnímu snížení, no tak pochopitelně budou tím trpět zejména ty kontinuální politiky, které strategicky dělají Evropu takovou, jaká je, to znamená, která vyrovnává ekonomickou úroveň, která má určitý sociální rozměr a která musí dohánět náskok ostatního světa, zejména pokud jde oblast výzkumu a inovací, protože bohužel, ale Evropská unie sice vyspěla, ale na těch inovacích to tolik vidět není.
Pokud by se ten rozpočet neměl snižovat, přichází tady ta debata, kdo to má doplatit. Vy jste říkal, ti čistí plátci nechtějí přispívat ještě více. Nebylo by, ale to, co říkají, není to vlastně spravedlivé, nebylo by spravedlivé, kdyby ten rozdíl víc doplatili ti, kteří na členství v Evropské unii čistě vydělávají, jako třeba Česká republika?
Co je smyslem přerozdělování těch evropských peněz? Pomoci těm zaostalejším, aby se vyrovnali vůči těm vyspělým. Protože ten závod v podstatě neběží automaticky, ten evropský trh není spravedlivý a rovný a to přerozdělování znamená vyrovnávání šancí. Takže pokud ty chudší země mají vyrovnávat ty šance, musí tento nástroj mít. A já jsem skutečně přesvědčený, že nikoli v náhodou, zejména V4, tedy státy Vyšegrádské skupiny, se tomuto silně brání, protože to jsme pak nemuseli rozšiřovat Evropskou unii směrem na východ, pokud se bojíme, že ti chudší země budou ještě nějakou dobu těmi čistými příjemci a nejenom přispěvateli.
Ještě se zeptám na vyjednávací pozici českého premiéra na summitu Evropské unie. Andrej Babiš se dopředu silně vymezoval proti tomu návrhu rozpočtu, který připravil předseda Evropské rady. Je to podle vás dobrá strategie? Neměl spíš být zdrženlivější třeba v mediálních vyjádřeních a nechat si ty argumenty až na to samotné jednání?
Víte, z novinových titulků těžko dedukovat určitou subtilnější postup, který se může odehrávat na setkání premiérů jednotlivých zemí. Nevím, jak Andrej Babiš tam je subtilní. Ten novinové titulky v podstatě jsou zkazem obecenstvu, domácímu obecenstvu, že se pan premiér bere za české zájmy a jak to dělá reálně, to uvidíme z výsledku. A může se nám také stát, že se asi narodí nějaký kompromis. To politika je o kompromisech, ale uvidíme to až s určitým zpožděním, zda ten kompromis bude dostatečný. Já třeba vidím, že takový Poláci se daleko razantněji umí za svá práva poprát a ty ústupky vůči Bruselu si vyjednávají daleko výraznější než Praha.
Vy jako KSČM podporujete vládu Andreje Babiše. Máte nějaké mantinely, pokud jde o vyjednávání o evropském rozpočtu? Je možné, že kdyby Andrej Babiš v některých věcech neuspěl, že by to pro vás třeba byl impuls k tomu, abyste přestali podporovat jeho vládu?
Tak podpora vlády Andreje Babiše stojí zejména na takzvaném tolerančním patentu, kde se oblast evropské politiky, abych tomu neříkal zahraniční politika, ale evropská, tak tam nefiguruje. Byť samozřejmě máme zájem na tom, aby i zde česká vláda skutečně aktivně hájila.
Dobře, ale tím, že to tam není v té dohodě, tak ať tam Andrej Babiš dojedná cokoliv, tak na podpoře jako ze strany KSČM se nic nemění.
Nemohu v této oblasti avizovat, že hrozí červené světelko, ale pochopitelně, že ta míra hříchu se může naplnit a tohle může být jeden z faktorů, který k tomu může přispět. Ale nechci teď dělat žádné bu-bu-bu.
Poslanec Komunistické strany Čech a Moravy Jiří Dolejš zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane poslanče, pojďme ještě k jednomu tématu. KSČM přišla na konci ledna znovu s návrhem na zrušení lustračního zákona. Pod návrhem toho příslušného zákona je uvedeno i vaše jméno. Proč si myslíte, že by se měl lustrační zákon zrušit?
Tak, sám jste řekl, že znovu přišla. Je to opravdu velmi starý příběh. Když si uvědomíme, tak lustrační zákon byl napsán a schválen počátkem 90. let, tedy skoro před 30 lety. A tehdy se tvrdilo, že to je v podstatě nástroj revolučního práva, něco výjimečného, co v těch pohnutých dobách, kdy si ten systém sedal, takže ti noví mocní chtěli být chráněni před dozvuky té nositelů, před ano, nositelí potom, té staré moci.
To je známá věc, potom ta účinnost zákona byla prodloužena vlastně do nekonečna.
No ale o to jde. Měli to být výjimečný zákon na omezené období, tak je otázka, proč trvá tak dlouho a proč figuruje ještě dodnes v našem právním systému. Protože odborníci i z jiných zemí, či ti, kteří reprezentují evropské právo, tak říkají, že to je vybočení ze standardního právního systému, že něco takového.
Dobře, ale je to reakce na to, že předtím tady bylo vybočení do roku 1989.
Ale dobře, tak jako když padla monarchie, tak Jakobíni a další pronásledovali zastánce monarchie. Ale po nějaké době to taky přestalo a myslím si, že to revoluční právo
máte
nikdy
pocit,
nemůže být.
Pardon, máte pocit, že tady to srovnání monarchie a komunistický režim je na místě?
No, především si myslím, že lustrační zákon určitě není tak krvavý, jako byly opatření po velké francouzské revoluce, kdy Jakobíni skutečně šli až do těch hrdel, což tady se neděje, ale přesto si myslím, že zákon, který vlastně umožňuje presumpci viny, aplikuje kolektivní vinu, že prostě v současném civilizovaném právním systému nemá své místo. A neříkám to jenom já, neříkají to jenom komunisté, říkali to vždycky autority. Možná si můžete najít i Václav Havel blahé paměti, nebyl s tímto řešením spokojený a už v roce 1995, kdy se měl poprvé ten zákon skončit, tak říkal...
Takže chápu dobře, že KSČM poslouchá názory Václava Havla?
Nepodepsal například Václava Havla, ale byl to Jiří Dinsbír starší, mohl bych takto pokračovat celou plejádou prostě autorit, které rozhodně neměly s komunistým společně.
Je to z vašeho pohledu v tuto chvíli reálný problém, když si vezmeme, že ti lidé, kteří tedy podle lustračního zákona nemohou už 30 let vykonávat příslušné funkce, těch 30 let dělají něco jiného. Vy cítíte někde poptávku těchto lidí, aby teď šli do těch pro ně zatím zakázaných pozic?
Tak já si nemyslím, že je to poptávka. A už vůbec ne poptávka nějakých temných sil, který museli 30 let čekat, než se jaksi dostanou.
Já neříkám temných sil, ale jde o funkcionáře komunistické strany Československa, jde o zaměstnance státní bezpečnosti, příslušník lidových milicí.
Ti lidé, kteří před 30 lety byli aspoň v produktivním věku, protože pokud to byli dorostenci, tak asi určitě nenasáli nic negativního z toho režimu, tak jsou dneska na prahu důchodu. Takže já si nemyslím, že týká se to státní správy v podstatě a já si nemyslím, že tady je reálné nebezpečí, že tito důchodci stojí už fronty na ten okamžik a čekají na okamžik, kdy ten zákon padne a obsadí státní správu. To skutečně ne, spíš je to věc hygieny.
Je to v tom případě tak zásadní, aby politici, poslanci tomu věnovali teď v nadcházejících týdnech hodiny jednání?
Tak parlament věnuje pozornost spoustě věcí, tak tento drobný...
Ale na spoustu věcí se také nedostane na těch schůzích.
Ano, ale v podstatě je to velmi drobná záležitost, je to jenom pár paragrafů, to je, bychom mohli mít rychle hotové, ale ono to má do jisté míry symbolickou hodnotu. A ta symbolická hodnota není v tom, že se ustoupí, ale že se uzná, že 30 let po roku 89 revoluční právo nemá v našem právním systému co dělat. Že žijeme v normálních časech. A to si myslím, že význam má, je to prostě záležitost určité právní hygieny.
Když mluvíte o symbolickém dopadu, nemá to také symbolický dopad v tom, z vašeho pohledu, že se trošku rozostří ta hrana mezi těmi režimy? Že to trošku třeba bude rehabilitovat ten předlistopadový režim?
Ne, tak jako když zákonodárce, který žil v revolučních časech a předpokládal, že ten zákon skončí v roce 95 a pak byl v roce 95 prodloužen v roce 2000 a možná, kdyby nebylo opoziční smlouvy v roce 2000, tak skončil už tehdy, kdy v podstatě spousta lidí předpokládala, že už to dávno nebude existovat, tak si myslím, že to není žádná rehabilitace, je to prostě normální úklid.
Ještě jedna věc, proč s tím návrhem přicházíte právě teď? Souvisí to třeba s tím, že za 2 měsíce budete mít sjezd, který bude volit nové vedení strany?
Tak já samozřejmě nechci dělat zpytování myšlenkových chodů našeho předsedy, na co myslel, když ten návrh psal, protože to je především jeho dílo. Určitě i mezi našimi lidmi ten zákon je vnímán jako něco, co už tady nemuselo být.
Takže ale máte pocit, že pan předseda ho teď mohl navrhnout proto, aby vyšel vstříc určité části vašich členů před tím sjezdem?
To, že to možná ocení, je jedna věc, a druhá věc je, že to určitě není jenom takto účelové. On je právník a myslím si, že vnímá význam jaksi standardního právního systému, který by neměl být už dneska kontaminován prvky revolučního práva.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu poslanec Komunistické strany Čech a Moravy, místopředseda stínové vlády KSČM a ekonomický expert této strany Jiří Dolejš. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu